Goeienaand, broeders en susters. Die erediens is 'n ontmoeting tussen die almagtige God en sy volk. En daarom begin ons die erediens deur sy naam so te bely. Sê in die hart saam met my. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. En wanneer God se volk hom so bely, dan antwoord hy ons met sy heerlike seën. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here nou uit Psalm 81 vers 1. En vers 12, waarna ons saam bid. Ons Vader, soos ons nou gesing het, nooi U ons uit, ja, beveel U ons om vrymoedig van U te eis, om met vrymoedigheid voor U te kom staan, en van U te vra wat ons in ons harte nodig het in ons lewe, om ons bekommernisse voor U te bring, ons seerkry, ons teleurstellings, ons worstelinge. Ons het hierheen gekom, Here, om U te loof en U te prys, om U groot te maak, en om voor U voete te sit en te hoor wat U uit U woord vir ons sê. Wil U U woord vir ons oopmaak, en wil U U woord in ons harte bevestig, dat ons met vreugde daaruit sal lewe. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kan maar weer sit. Vra dat Nico Lemmer en Ardis Ludik vorentoe sal kom vir die bevestiging asseblief. Geliefde broeder en suster, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders, wat as ouderling en diaken van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand echter enige wettige bezwaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. Vir die doel, broeders, u wat bevestig word, en ook alle aanwesiges, moet u eers kort uiteensetting uit die woord van God aanhoor, omtrent die instelling en die amswerk van ouderlinge en diakens. 'N ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg, volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, 'n diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling Nico, word jy geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaars van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. Die opdrag as ouderling is dus die volgende. Jy moet toesien dat die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaars van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdrag uitvoer en jy moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. Jy moet ook sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word en die wat berou het moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet veral oor die leer en die wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Jy moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. As die diaken Hardus word jy geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus en daadwerklike onderlinge liefde beoefen. Jy moet toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse in die wêreld geopenbaar kan word. Saam met die mede-diakens moet jy almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet jy Christus, jou medegelowiges en alle mense dien. Die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. Nico en Hardus, julle het nou gehoor wat julle opdrag is. Ons vra dat julle opreg op die volgende vraag sal antwoord. As jy in jou hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is, glo jy dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van saligheid bevat, en verwerp jy alle leringe wat hiermee in stryd is. Beloof jy om jou goddelike opdrag getrou met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe. Beloof jy om jou aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as jy miskien in leer of lewe afwyk. As die diakenbroeder Hardus Ludik, wat is jou antwoord? Broeder Nico Lemmer as ouderling? Mag die alvermoende God en Vader jou sy genade gee en jou seën, sodat jy in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam sal wees. Wees dan ouderlinge, ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos 'n wagter oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. En Hardus, jy as diaken wees toegewyd in jou diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor hulle almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan jou sorg toevertrou is. Wees getrou in jou diens, ouderling en diaken, en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal jy vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van jou Here ingaan. En die geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Stel julle gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor julle lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Laat julle in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen jou dagelikse werk getrou, sodat jy ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die ouderlinge en diakens in jou gebede. Maar ons weet dat ons uit onsself niks kan doen nie. Laat ons daarom ons Vader in die hemel in gebed aanroep. Ons Vader, ons dankie dat U Verhardes en Nico deur U Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid U gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor U hulle gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer terwille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van U steen Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur U geliefde seun. Amen. My geluk en sterkte mag die Here vir julle seun. Hardes, my geluk. Kom ons loof die Here ook nou vir hierdie gawes wat hy vir ons gegee het in hierdie twee manne. Psalm 145 vers 1, 2 en 12. Kom ons maak ons Bybels oop by die Evangelie volgens Johannes hoofstuk 15. Hier in vers 1 kry ons die sewende keer wat Johannes uitsprake van Jesus aanhaal waar hy sê ek is. En mens kan dit hierdie ek is uitsprake van Jesus kan mens ook terugtrek daarna Eksodus waar Moses vir die Here gevra het wie is U? En toe hy gesê het ek is wat ek is. En Johannes het Jesus volgens Johannes het Jesus ook gesê ek is die brood van die lewe. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die deur waardeur die herders ingaan. Ek is die goeie herder en so voorts. Hierdie is die laaste een, die hoogtepunt eintlik van hierdie ek is uitsprake. Hier waar ons nou gaan lees, broeder en suster, is Jesus besig om sy disippels voor te berei vir die tyd wanneer hy weg gaan wees. Tot in hoofstuk 12 het Jesus in die openbaar sy bediening gedoen, in die openbaar gepreek en wonders gedoen, maar van hoofstuk 13 af fokus Johannes net op dit wat Jesus gedoen het, nadat hy eintlik die openbare oog verlaat het. Hy is dus besig om sy disippels toe te rus en voor te berei vir hulle werk wat hulle moet doen, wanneer hy nie meer by hulle gaan wees nie. Kom ons lees vanaf vers 1. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrug kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrug dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke loote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrug dra en my disippels is. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Ons lees tot sover net die laaste versie van daardie hoofstuk, vers 26. Sê, wanneer die voorspraak kom, dat ek julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, hy sal oor my getuig, en julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Ons wil vanuit vers 11 na hierdie gedeelte kyk. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Hierdie gedeelte vra vir ons 'n vraag. Waar kom jou blydskap vandaan? Wat maak jou bly in die lewe? Nou, ons kan baie dinge noem. Ons is bly wanneer dit met my goed gaan, wanneer ek al my vakke deurkom. Ons is bly dat die klasse hier Watch Campus ontwrig word nie. Ons is bly as iemand anders ons lief het, of as ek 'n meisie of 'n ou gekry het. Daar's klomp goed wat ons kan bly maak. Maar wat maak jou bly met 'n blydskap wat nie van jou weggeneem kan word nie? Want al hierdie dinge wat ek opgenoem het en nog baie ander, al die dinge hier op aarde wat ons bly maak, kan môre van ons weggevat word. Mens lees dit mos maar in die koerante, en mens hoor dit ook selfs van mense wat jy ken, vir wie jy lief is, dat daar eensklaps dinge met hulle gebeur, wat dit wat kosbaar is vir hulle, van hulle af wegvat. Wat Jesus hier van praat, is 'n blydskap, wat nooit weggeneem sal word nie. Dis Jesus se blydskap. Hy sê, dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan bly. Die blydskap van Christus, en ons wil kyk, wat beteken dit, hierdie blydskap van Christus? En dan sê hy verder, sodat julle blydskap vol kan word, volmaak kan word. Daarom wil die Here vanaand ook vir jou begelei om weer opnuut of miskien vir die eerste keer hierdie blydskap van Christus vir jouself te vat, jou eie te maak, deel van jou lewe te maak en groeiend deel te laat word. Want as hy sê dat julle blydskap vol sal word, volkome sal word, dan praat hy van 'n proses wat plaasvind. Here wil dat ons met vreugde sal lewe. Dit bring ook die vraag by ons op. Is my godsdiens, is my verhouding met God vol blydskap? Bring dit in my hart vreugde. Kom ons kyk hierna. Jesus sê, hierdie dinge sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees. Van watter dinge praat hy? As hy sê, hierdie dinge sê ek vir julle. Hy praat van dit wat hy in die beeld, wat hy daar van vers 1 af gebruik, vir ons gegee het. Hy sê, my vader is die boer, en ek is die wingerdstok. Ek is die ware wingerdstok. 'N beeld kom in ons gedagtes, nê. Hier is die druiwe preel, die druiwe stok, en hier loop die boer met die snoeisker, en hy snoei aan hierdie druiwe stok. Wie is hierdie boer? Jesus sê, dis my vader. En Johannes, daar in die begin van Johannes, het Jesus gesê, ek kom om my vader aan julle bekend te maak. Ek het gekom na hierdie aarde toe, dat julle my vader sal ken, en sy heerlikheid sal ken. En daarom kan ons ook hierdie beeld in daai lig sien. Jesus is besig om vir ons te verduidelik wie die vader is. Hy is die boer. En nou is dit belangrik dat ons sal verstaan dat hy nie maar net 'n boer is, soos enige boer wat hier by sy wingerd is nie. Want dit het hom gekos om hierdie wingerd te plant. In die Ou Testament word Israel ook vergelyk met 'n wingerdstok. Of partykeer met 'n wingerd. Dan sê hy op 'n stadium, ek het jou uit Egipte gaan haal, en ek het jou hier in die beloofde land kom plant, en ek het vir jou gesorg, ek het 'n muur om jou gebou, ek het alles gedoen, sodat die wingerd kan groei. Maar ons weet, dat daar die wingerd teleurgestel het, dat Israel suurdruiwe gedra het, dat hulle in opstand gekom het teen God, en daarom moes God hulle in ballingskap laat weggaan. Maar nou is hier die ware wingerdstok, die regte een, die een wat getrou is. En daarom weet ons, dat die Vader in sy groot liefde sy seun gestuur het, om wingerdstok te word vir ons. Omdat hy ons lief het, daarom stuur hy sy seun, dat ons deel kan word van hom. Jesus, die ware wingerdstok. Ken jy die Vader in sy liefde? Dink jy aan God die Vader en sien hom, hoe dat hy 'n besluit neem en sê, Israel werk nie. Dit gaan nie werk dat ek deur Israel die nasies by mekaar kan maak tot my eer nie. Nee, nou gaan ek my seun stuur om hierdie mense na wie ek kyk en wat ek jammer kry en wat ek lief het, om hulle te gaan red. Verstaan jy die Vader so onsaglike liefde vir jou? Maar ook Jesus Christus. Want om wingerdstok te kon word, moes hy sy plek in die hemel verlaat, en moes hy aarde toe kom, en moes hy hom laat verneder, en laat kruisig, moes hy in die dood ingaan, sodat ons deur die geloof in hom ingeplant kan word, sodat die lewe wat hy verdien het, want hy sê op 'n stadium ook hier in Johannes, ek het die lewe in my soos die Vader die lewe in hom het, so dat daar die lewe na jou toe kan vloei, so dat jy deel kan hê aan alles wat hy gedoen het. Jy is deur die geloof een gemaak met Christus. Soos ons vanoggend ook gesê het, jy is in Christus, volkome deel van hom. En dit kenmerk ons godsdiens, 'n intieme verhouding. Verder aan in hierdie hoofstuk sê hy, soos die Vader my lief gehad het, so het ek julle ook lief gehad, en julle moet in hierdie liefde van my bly. So die Vader het Jesus lief, en Jesus het ons lief, en die Vader het ons lief, en ons reaksie is, om Jesus lief te hê en die Vader lief te hê, maar dan sê hy ook verder, dit beveel ek julle om mekaar lief te hê. Die verhouding tussen die Vader en die Seun en sy kinders onderling met mekaar, is die een van liefde. Is dit hoe jy dit sien? Ken jy hierdie liefde, dat jy doelbewus so daarin dink, dit wat ek doen, is liefde. Dit word nou vir ons baie mooi geïllustreer met wat Jesus hier sê. Ons kan makkelijk na hierdie gedeelte kyk, en dan kan ons sê, die opdrag in hierdie gedeelte is, jylle moet vrugte dra, ja, jylle moet nog meer vrugte dra, ja, jylle moet baie vrugte dra. Maar dis nie wat hier staan nie. Hier is nêrens in hierdie gedeelte 'n opdrag gaan dra vrugte nie. Nee, wat is die opdrag? Die opdrag is, bly in my. En dan ook, bly in my liefde. Hy praat ons met sy disippels. Hy sê van hulle, as die boer daar loop en snoei, en hy kyk na julle, julle is al reeds reg gesnoei, julle is al reeds rein deur die woord. So, julle is al reeds in my, deel van my. Nou toe, bly in my. Moenie dat iets jou losmaak van my. En nou kan ons vra, maar hier staan, dat daar lote is, wat vrug dra, en ander lote wat nie vrug dra nie, en dat die lote wat nie vrug dra nie, word afgesny. Maar hoe werk dit dan? Ons glo mos, dat as ek een keer deel is van Christus, as ek een keer soos 'n loot ingeplant is in Christus, deur die geloof, dan kan ek mos nie weer loskom van hom nie, dan kan ek mos nie meer 'n dooie loot word nie. Waarvan praat hy dan hier? Hy praat van die verbond. In Johannes 1 staan daar, Jesus het na sy eie mense toegekom, en sy eie mense het hom nie aanvaar nie. Met ander woorde, die Jode was deel van die verbond van God, deel van die volk van God, en op daardie manier was hulle al deel van Christus. En nou weet ons, ons wat gedoop is, die van ons wat gedoop is, deur die doop kry ons deel aan die verbondsbeloftes van God. Gee God vir ons 'n teken en sê, jy het deel aan hierdie verbondsbeloftes. So in 'n sekere opsig het ons daarmee deel gekry aan Christus. Maar ons weet ook dat nie almal wat gedoop is, werklik deel word van Christus nie. Werklik vrugte begin dra. En daarom as hy sê, sekere lote dra nie vrug nie en hulle word afgesny en hulle verdroog en hulle word verbrand, dan praat hy hier van die Jode wat deel het deur die verbond aan Christus, maar wat nie vrug dra nie. Wat dooie lote word. Jy is ingeplant in Christus. Jy het deel gekry aan hom deur jou doop. Maar ons kan ook sê, dat ons ook vir jou kan sê, soos wat Jesus vir die disipels sê, as jy die woord van God gehoor het, en jy dit aangeneem, dan is jy reeds rein, deur hierdie woord wat jy aangeneem het, dan is jy 'n lewende loot, wat vrug dra. En nou kom die vader, die boer, en hy kom na jou toe, deur jou hele lewe, en hy is besig met jou, soos wat die boer met kennis en insig na daar die wingerdstok kyk, en sê, hoe moet ek hom snoei, wat moet ek nou maak, watter takke moet ek wegvat, watter moet ek los, dat hulle groei. So is die vader ook in sy groot liefde met jou besig, nie net met tuchtiging nie, nie net met swaar kry en pyn nie, maar ook wanneer hy sy liefde aan jou betoon. En daarom is het belangrijk dat ons weer na hierdie twee opdragte kyk wat Jesus vir ons gee. Nie om vrugte te dra nie, dit kom vanself. Maar die opdrag is, bly in my en bly in my liefde. En dan sê hy iets belangriks by elke keer. As hy sê, bly in my, dan sê hy, as my woorde in julle bly, dan sal julle in my bly en ek in julle. So, as ek vanavond vir jou sê, bly in Christus, en jy vraag vir my, maar dominee, hoe moet ek in Christus bly? Dan sê, gee ek vir jou die Bybel, en sê, leer ken jou Bybel, leer verstaan wat hierin staan, bid dat die Heilige Gees vir jou insig en wysheid gee in hierdie woord, sodat jy dit in elke situasie kan toepas, sodat wanneer jy in versoeking kom, of in swaarkry kom, of in vreugde tye kom, dat jy die woord kan vat en dit kan toepas. Want dis hoe Christus se woorde in jou bly, wanneer jy elke keer daar die woord vat en dit toepas in jou lewe, deel maak van jou lewe, dat die woord vir jou kosbaar word, iets wonderliks, wat jy wil soek en wil ken. Jesus het een keer vir Petrus hulle gesê, wil julle nie ook maar loop nie, daar baie mense het weggeloop van hom af, wil julle nie ook maar loop nie, toe sê hy hierdie ding, hy sê, Here, waar sal ons heen gaan, want u die woorde van die lewe, Hierdie onderskeid wat Jesus hier maak, as hy sê, bly in my, en my woorde moet in julle bly, en later dan sê hy, bly in my liefde, en dan na hy daar die opdrag gegee, dan sê hy, as julle my opdragte het en dit hou, as julle in my opdragte bly, dan sal julle in my liefde bly, Dit is belangrik hierdie onderskeid. Ek sien dit so, dat wanneer hy sê, bly in my woorde, dan praat hy van sy genade, sy liefde, sy omgee, dit wat hy kom doen het vir ons. Wanneer hy sê, bly in my opdragte, dan sê hy, jy moet my woord vat en dit gaan leef. Jy moet luister wat ek sê. Nou sê hy, bly in my liefde en bly in my opdragte. Hoekom sal ek in Jesus se liefde bly as ek in sy opdragte bly? Ons kan 'n voorbeeld gebruik. As 'n ma vir haar kind sê, my kind, ons is nou hier in die bosveld, ons hou vakansie, en jy moet nou net hier waar dit oop is, speel. Jy moet nie daar in die bosse gaan speel nie, want daar kan skerpioene en slange en so aan wees, en jy moet nie in daai boom gaan klim nie, want daai boom het dorings. Wat maak sy? In haar liefde trek sy vir haar kind grense. Omdat sy hom lief het, Daarom sê sy vir hom, nie daar nie, maar daar, en nie daar nie, maar hier. So haar opdragte is liefdesopdragte, liefdesgrense, wat sy trek. En so maak Jesus ook nou, hy sê, bly in my liefde, as julle in my opdragte gehoorsaam, sal julle binne my liefdesgrense bly. En nou gee dit ons 'n totaal ander blik op die opdragte van God, op die wet van God, wat ons elke Sondag lees. Party mense sê, ons moet nie meer die wet op Sondag lees nie, want dit is net, moenie so nie, en moenie so nie, en moenie so nie. Maar dan verstaan hulle nie, dat dit die liefdesopdragte van God is. Die opdragte wat hy gee om ons te beskerm, om ons te laat leef. En nou kom ons terug by ons tekstvers. Jesus sê, ek sê al hierdie dinge vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees. Watter dinge? Die dinge van die boer, die vader wat ons lief het, wat sy geseën gestuur het om wingerd te word, die dinge van die seun wat sy lewe gegee het om wingerd te kan word, die dinge van sy woorde, wat hy vir ons gegee het, wat in ons moet bly, dinge van sy opdragte, wat hy vir ons gegee het, sodat ons binne sy liefde kan bly. As jy dit alles verstaan, en jy soek daarna om dit beter en beter te verstaan, en jy maak dit jou eie, jy leef uit hierdie genade, dan is die belofte in hierdie gedeelte dat Jesus sy liefde in jou hart sal bly en jou, sy vreugde in jou hart sal bly en jou lewe sal wees en dat daar die vreugde, daar die blydskap al groter en groter sal word. Ten slotte, in dit alles, om hierdie opdragte uit te voer, om in Jesus te bly, staan ek nie so alleen. Want as God het vir my gegee, en gesê het, bly in Christus, dan weet ons, ons allemaal gaan buite Christus om, buite sy opdragte, buite sy woorde gaan leef ons. En daarom het hy sy Heilige Gees aan ons gegee, Dis die troos, as ons sê, Jesus is besig om sy disciples voor te berei in hierdie hoofstukke. Maar hoor ons telkens, ek stuur vir julle die trooster, die Heilige Gees wat julle gaan herinner, die Heilige Gees wat julle gaan leer, die Heilige Gees wat julle gaan help om te getuig. En daarom moet ons diep bewus wees van die Gees van God, wat in ons woon. Hy vertel vir ons van die wonderlike landbouwer, van die wonderlike boer, die wonderlike vader. Hy oortuig ons dat ons deel is van die wingerdstok en dat die wingerdstok se lewe deur ons vloei. Hy oortuig ons dat die woorde van Christus waar is. Hy oortuig ons van die liefde van Christus en hy gee ons krag om binne die woorde van Christus te bly, binne sy liefde te bly, sy opdragte uit te voer. En dan kom die vrugte van self. Dan dra ons vrug, en daar die vrug verheerlik die landbouer, dat ander mense hierdie vrugte kan sien, en ook by die besef kan kom, hoe wonderlik is die landbouwer, en hoe wonderlik is die druiwestok, Jesus Christus. Liefde broeder en sister, jy wat reeds rein is, deur die woord wat jy geglo het, jy wat in Christus is, jy wat deur die Vader voortdurend in sy liefde gesnoei word, gaan dan en bly in Christus en bly in sy liefde, sodat jy baie vrug kan dra. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie, Vader, dat U elkeen van ons op ons naam ken, dat U weet wat ons nodig het, sodat ons kan vertrou dat ook die swaar kry en die seer kry in hierdie lewe uit U Vader hand kom en vir ons ten goede sal meewerk. Ons dankie dat U ons geroep het, dat U ons ingeplant het, dat U ons aanstel as lote, wat U kan verheerlik met ons vrugte. Wil U vir ons wys, Here, waar U wil hê dat ons vrugte moet dra, sodat ons ook ander mense kan roep na U toe. Vervul ons met U Heilige Gees, Buig U ons wil om, sodat ons volgens die wil van U Gees sal lewe, sodat ons baie vrugte sal dra. Hoor ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ons het nou geleentheid om ons liefdegawe af te dra. Kom ons sing nou tot lof van die Here uit Psalm 92 vers 1, 6 en 7. Here seën jou en hy stuur jou uit om in Christus te bly, sodat jy die Vader kan verheerlik met jou baie vrugte. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen.